και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σχήνος νυν ημίν και καθάρισον ημάς πάση κυρίδος και σώσον ημάς ψυχάσιμον. Καλησπέρα σας. Το κεφάλαιο από αυτό το βιβλίο είναι η φαντασιακή αρετή. Περιγράφει ο συγγραφέας κάποια παραδείγματα περιστατικά από τη φιλοκαλία που δείχνει ότι αυτό το φαντασιακό πλαίσιο αγγίζει και τους ασκητές. Η φαντασίωση δηλαδή της αρετής. Και πάλι μας δίνει αφορμές αφύπνισης να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει. Δεν συμβαίνει μόνο στους κοσμικούς χριστιανούς να ολισθαίνουν στη φαντασιακή χριστιανική ταυτότητα, αλλά και στους χώρους της μοναχικής άσκησης και πολιτείας. Και γιατί όχι και σε εκείνους τους ασκητικούς χώρους της ερήμου, όπου ο πνευματικός αγώνας και η άσκηση οφείλει να διακρίνεται για την καθαρότητα της ευαγγελικής της διαφάνειας. Και εκεί η φαντασία νοθεύει κάποιες φορές την ασκητική αυτοσυνδυσία του πνευματικού αγωνιστή, και τότε ολισθαίνει και εκείνος στην υποκρισία, στην κατασκευή του προσωπίου του φαίνεσθε. Μιλάει λοιπόν ότι μπορεί να ολισθαίνει όχι μόνο ο χριστιανός, ο λαϊκός, αλλά και ο ασκητής, στην φαντασιακή χριστιανική ταυτότητα, δηλαδή να μπει σε μια φαντασία ότι είναι χριστιανός επειδή εφαρμόζει κάποια πράγματα εξωτερικά, αλλά όμως τα εσωτερικά κίνητρα να αποδεικνύουν κάτι άλλο, ο λογισμός ο εσωτερικός του ανθρώπου να δείχνει κάτι άλλο. Άρα κανείς δεν μπορεί να είναι εξασφαλισμένος και βέβαιος επειδή έκανε πέντε πράγματα ή ακολούθησε έναν δρόμο. Δεν κρίνουμε κατά την όψη τα πράγματα, αλλά κατά τον λόγο τους. Και μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από την ευαγγελική πρόταση, το λόγο δηλαδή του Κυρίου μας, και να κατασκευάσει το προσωπείον του, το χριστιανικό του φαίνεσθε. Δηλαδή φτιάχνω το φαίνεσθε, την εικόνα μου, το προσωπείο μου, το χτίζω με τη φαντασία μου και ζω την ψευδέστηση ότι είμαι αυτό που φαντάζομαι. Νομίζω ότι είμαι αυτό που έχω στο μυαλό μου, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι και υπάρχουν τρόποι και κριτήρια για να καταλάβουμε μέσα μας τι συμβαίνει. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Η αρετή ή το χάρισμα απαιτούν προσπάθεια, αγώνα, δύσκολο και σκληρό για να γίνουν βίωμα ευαγγελικής διαφάνειας. Η αρετή και το χάρισμα πολλές φορές είναι απάτη. Δεν έχει σωστή βάση. Και χρειάζεται κόπος εσωτερικός και αγώνας για να διακρίνουμε αν όντως η αρετή και το χάρισμα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπου προλαβαίνει και σχωρεί στο πνεύμα του μοναχού ή του ασκητή η ίση και η καινοδοξία και η περηφάνεια απουσιάζει πλέον από την αγωνιστική του προσπάθεια η αγιοπνευματική αυθεντικότητα του ευαγγελικού ήθους. Γιατί λέει, μπορεί να αγωνίζεται, μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά έρχεται αυτό που τα διαλύει όλα. Η ίση, η περηφάνεια και η καινοδοξία. Ίσως δεν είναι συνηθισμένος όρος στα αυτιά μας η λέξη καινοδοξία. Ότι ζητούμε τη δόξα που είναι καινή, με έψιλο, άδεια. Είναι η αγωνία μας να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Είναι η αγωνία μας να μας παραδέχονται οι άνθρωποι, να μας προσκυνούν. Άρα πολλά πράγματα τα κάνουμε όχι έχοντας συνείδηση εμείς οι ίδιοι, αλλά τα κάνουμε για να ικανοποιούμε την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας, να ικανοποιούμε εμείς από τον εαυτό μας, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι μας πλησιάζουν. Άρα, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε είναι το ουσιώδες θέμα. Το κάνω για να έχω καλή ιδέα για τον εαυτό μου. Το κάνω για να δικαιώνομαι. Το κάνω για να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτά τα ερωτήματα που τα ακούμε συνηθισμένα και τα προσπερνούμε, όμως είναι που κρίνουν την αλήθεια μας. Γιατί αλλιώς κτίζεται ένας ψευδής χριστιανισμός. Κτίζεται μια εικόνα ψευδής του εαυτού μας. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά σε όλη μας τη ζωή. Είμαστε η κοινωνία και ο πολιτισμός του φαίνεστε. Είμαστε η κοινωνία και ο πολιτισμός της εικόνας, όχι της ουσίας. Δυσκολευόμαστε να έρθουμε σε επαφή με την αλήθεια μας. Θορυβούμε με κάθε τρόπο. Κάνουμε, όπως λέει ο κόσμος, τζέρτζελο, για να μην ησυχάσουμε και δούμε τι συμβαίνει μέσα μας. Ζούμε σε ένα πνεύμα αντιησυχαστικό, σε αντίθεση με το ορθόδοξο φρόνημα που έχει προβάλει αυτός ο Άγιος που γιορτάζει σε εμάς, σε Θεσσαλονίκη, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είναι ο συμπολιούχος μας. Έχουμε δύο μεγάλους Αγίους οικουμενικούς, ο Άγιος Δημήτριος και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εισήγαγε με τη θεολογία του την αυθεντική ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα. Πού, τι είχε προτείνει? Το πνεύμα του ησυχασμού, της επαφής του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Και τι, ποια ήταν η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Αυτό που πρότεινε είναι σε αντιδιαστολή με το πνεύμα του κόσμου που θορυβεί, που κάνει φασαρία, μας προτείνει μέσα σε μία διάσταση ησυχαστική να έρθει ο νους στην καρδιά και να συναντήσει τον Θεό. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, η επευκαιρία να το πούμε δύο λόγια, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε. Ο νους έχει ενέργεια. Η ενέργεια του νου είναι η διάνοια. Και ο χώρος και η ουσία του νου είναι στην καρδιά. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αλυτεύει με τη διάνοιά του και πάει από εδώ και από εκεί και δεν έχει μια επαφή με την καρδιά του, οδηγείται στα πάθη. Και μας καλεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς να εισέλθει ο νους στην καρδιά, να σκάψει ο νους στην καρδιά και να έχουμε αυτή τη διάσταση της προσευχής και της αναφοράς προς τον Θεό. Και η ιδεολογία η Ορθόδοξη, η αντιδιαστολή με τη Δύση, ποια είναι, ξέρετε, που είναι ουσιώδης η διαφορά? Οι δυτικοί πιστεύουν ότι πλησιάζουμε τον Θεό με το νου, με την σχολαστικότητα του νου. Για μας είναι αδύνατον ο άνθρωπος δια του νοός, μέσα από την διεργασία του νου, να φτάσει στη γνώση του Θεού. Αλλά με ποιον τρόπο? Δηλαδή, λέει η Ορθόδοξη Θεολογία, δεν μπορεί το κτιστό που είναι ο νους να γνωρίσει το άκτιστο που είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος τον Θεό. Αλλά τι γίνεται τότε? Ο Θεός στην ουσία του είναι αμέθεκτος. Γίνεται όμως μεθεκτός με τις ενέργειές του. Τι σημαίνει ενέργειες του? Είναι η χάρη του Θεού. Είναι ο Θεός εν δράση. Και τότε ο άκτιστος Θεός, όταν καθαρθεί ο άνθρωπος από τα πάθη του, γίνεται μεθεκτός από τον άνθρωπο. Δηλαδή μετέχουμε στον άκτιστο Θεό δια των εκτίστων ενεργειών του. Και έτσι γίνεται ορατός ο Θεός στον άνθρωπο. Κάτι που είναι κατανόητο για τους δυτικούς. Αν δεν μπορούσαμε να κοινωνήσουμε τον ακτίστον ενεργειών του Θεού, τότε στην ουσία θα ήταν ανύπαρκτος ο Θεός για μας. Δηλαδή δεν θα είχαμε σχέση μαζί του ουσιώδης. Άρα αυτή είναι η διαφορά της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που είναι ουσιαστική, που λέει σε αντιδιαστολή με την δύναμη του νου προβάλλουμε τη χάρη του Θεού. προβάλλουμε το ησυχαστικό φρόνημα. Ουσιαστικά μας εισάγει στην έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Θεό που λειτουργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτή είναι η ουσία, είναι η βάση όλης της φιλοκαλικής θεολογίας μας. Και εμείς είμαστε πέρα φρέχιδε, διομίζουμε δύο πραγματάκια του κατηχητικού, τα γνώρισαμε όλα. Δεν είναι έτσι. Έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι εξαιτίας, δηλαδή παίρνουμε αφορμή από αυτό, ότι η γνώση του Θεού δίνεται μέσα από την εμπειρία του, που είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, δεν ανακαλύπτεται ο Θεός αλλά αποκαλύπτεται, δια των ακτής των ενεργειών του. Ο Θεός στην ουσία του είναι αμέθεκτος. Όμως με τις ενέργειές του γίνεται ορατός στον άνθρωπο. Και αυτό μίλησε ο Άγιος ο Παλαμάς, ότι πλησιάζουμε τον Θεό δια των ακτής των ενεργειών του. Μας αποκαλύπτεται όταν συντριβεί ο άνθρωπος, όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Ενώ η δυτική ισχυρίζει ότι δια του νοός, με τις νοητικές διεργασίες, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Μα είναι δυνατόν αυτό? Τότε αυτό που θα γνωρίζαμε δεν θα ήταν ο Θεός, θα ήταν κατασκεύασμα του νου μας. Αυτό είναι πολύ βασικά να διαβάζουμε αυτή την θέση, γιατί έχει πρακτικό αντίστοιχο στη ζωή μας. Το πρακτικό ποιο είναι? Είναι αυτό που είπαμε, το ησυχαστικό. Εμείς ζούμε σε φασάρια, σε ένταση. Και ξέρετε, κάποτε ρώτησαν κάποιοι αισθητές, δεν θυμάμαι ποιος, τον Άγιο τον Παλαμά, γιατί ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Καλά, διδάσκεις στον κόσμο την ωραία προσευχή? Μα για τον κόσμο είναι η ωραία προσευχή. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ήταν φώτισό μου το σκότος, και ιδιαίτερα προς την Παναγία. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος, χρόνια ολόκληρα. Αυτή ήταν η προσευχή του. Δηλαδή, δεν λέω θα έρθω Θεέ μου, θα σε αναλύσω και θα σε γνωρίσω, αλλά λέω δεν μπορεί να γίνει αυτό. Φώτισό μου το σκοτάδι, αποκαλύψω εσύ στη ζωή μου. Αλλά θέλει να έχουμε ησυχία. Και ψάχνουμε τώρα και λέμε ποιος είναι ο πολιτισμός μας, τι θέλουμε από τη ζωή. Έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το νόημα της ζωής? Μπορεί να υπάρχει νόημα ζωής χωρίς την εμπειρία του Θεού? Μπορεί να νικηθεί ο θάνατος χωρίς την εμπειρία του Θεού? Έχει νόημα η ζωή μας χωρίς αυτή την εμπειρία του Θεού? Από που πάμε και που ερχόμαστε? Δηλαδή μας προτείνει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και όλη αυτή η στάση, να ησυχάσουμε, να έρθουμε σε αυτό, να γνώρισουμε τον εαυτό μας, να βγούμε στο ταμείο μας, μακριά από λογισμούς, ιδέες, φαντασιώσεις. Λένε οι πατέρες μας, δεν λέμε θεολογούν, σημαίνει πάσχουν τα θεία, δεν αναλύουν τα θεία. Πάσχουν τα θεία, μετέχουν στη ζωή του Θεού μέσα από τις ενέργειες του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ανόητοι είμαστε και φλίαροι να λέμε ποιο είναι το σωστό ή το λάθος θεολογικά, χωρίς να έχουμε καθαρές τις αισθήσεις και να έχουμε καθαρθεί από τα πάθη. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, λέει εδώ ο συγγραφέας ότι η ίση κοινοδοξία και η περηφάνεια έρχεται και μολύνει την οποιαδήποτε προσπάθεια ασκητική. Και αυτό λέει και στους ασκητές, πόσο μάλλον σε εμάς. Μπορεί να έρθει λοιπόν ένας περίεργος λογισμός υψηλοφροσύνης και να τα θαλασσώσουμε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα πνευματικά θέματα, ή αν θέλετε όλα είναι πνευματικά. Μπορεί να συμβαίνει και στη ζωή μας, όταν έχω επέρωμα έναντι του άλλου για κάποιο καλό που έκανα και κρίνω τον άλλον. Αυτό είναι χειρότερο από το να μην έκανα τίποτα. Ας πάρουμε μια σχέση, μια συζυγία. Αν κανείς νομίζει πως είναι σωστός και πως κάνει το καλό και υψηλοφρονεί έναντι του άλλου και τον κρίνει, αμέσως χάνεται η σχέση και το καλό καταστρέφεται. Δεν κάνεις το καλό για να υψηλοφρονείς ή για να δικαιώνεις έναντι του άλλου σε μια δικασία σύγκρισης και ανταγωνισμού. Κάνεις το καλό γιατί αγαπάς. Δεν το κάνεις για να το τιμπείς του άλλου. Δεν είσαι ελεύθερος τότε. Πόσες φορές κάνουμε το καλό για να φανούμε καλύτεροι από τον άλλο? Κάνουμε το καλό για να μας αναγνωρίσουν. Κάνουμε το άλλο, το κάνουμε το καλό για να τιμπούμε στον άλλο. Έχουμε μια σκοπιμότητα δηλαδή σε αυτό που κάνουμε. Αυτό να το ψάξουμε λίγο. Να το βλέπουμε μέσα μας. Γιατί πολλές φορές λέμε έκανα το καλό και δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν είχε αποτέλεσμα γιατί ήταν λάθος ο τρόπος και η αιτία που το έκανες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναγνωρίσουμε. Στο αρχαίο γεροντικό συναντά κανείς διηγήσεις, παραποιήσεις του μοναχικού ή ασκητικού αγώνα σε ευκαιρίες προσωπικής ικανοποίησης επιθυμιών και επιδιώξεων που ανυψώνουν το πρόσωπο του αγωνιστή περάνω του πραγματικού του εαυτού στη φαντασιακή εικόνα του χαρισματικού ή αγιασμένου ήδη ενάρια του και φωτισμένου αγωνιστή. Μερικά τέτοια παραγωγή θα πει, δηλαδή κάνει κάποιος για να πει ότι είναι αγωνιστής, για να μπει στη φαντασία ότι τώρα είναι άγιος, τώρα είναι εγκρατής, τώρα ξεπέρασε τις αμαρτίες, τώρα δοξάστε με. Μπαίνει σε αυτή την παγίδα και πολλές φορές αυτή είναι η κατάντια των παιδιών του κατηχητικού. Μεγάλο μια ιδέα, το καλό παιδάκι που πάει στην εκκλησία του κατηχητικού, προσέχει, δεν αμαρτάνει και φουντώνουμε μέσα, φτιάχνουμε ιδέες. Και κατασκευάζει ένα ψευδί σε αυτός. Και αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είμαι. Άντε τώρα βάλει άκρη. Και ξαφνικά εκεί πολύ σύντομο τόσο καλό παιδί. Πώς το έκανα αυτό? Γιατί δεν είσαι συνειδητοποιημένο σε αυτό που έκανε. Δεν είσαι σε σωστή βάση και ευτυχώ που έκανε το λάθο, να πέλει τέλο πάντων να γκρεμιστεί αυτό που φτιάξει μέχρι το ψεύτικο. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα τη ζωή μα. Δεν είναι μόνο να είσαι του κατηχητικού, να είσαι μια καλή οικογένεια, καθώ πρέπει, που σιγά σιγά έκτισε μια ιδέα ότι είσαι μια χαρά και μπράβο σου. Και είσαι και πετυχημένο. Αυτό το πράγμα λοιπόν που χτίζεται μας φέρει σε μια απόσταση από τον εαυτό μας. Ούτε με τον εαυτό μας μπορεί να σχετιστούμε. Πόσο μάλλον με τους άλλους. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να το αποβάλουμε. Να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν είναι που ο καθένας μας κτίζει την ανάγκη του για μια αίσθηση υπεροχής. Γιατί δεν νιώθει καλά μόνος του έτσι όπως είναι. Και πρέπει να κτίσει κάτι σημαντικό, μια φαντασίωση, για να νιώθει ότι υπερέχει έναντι του άλλου. Αυτό που οφείλεται? Γιατί δεν βρήκαμε νόημα μέσα μας. Δεν βρήκαμε άξονα ζωής. Δεν βρήκαμε χαρά. Δεν βρήκαμε νόημα ζωής. Δεν νιώθουμε δοξασμένοι μέσα μας με την έννοια νιώθω πληρότητα. Δεν νιώθουμε πληρότητα, να το πούμε καλύτερα. Και προσπαθούμε αυτό το κενό που έχουμε, αυτή την έλλειψη πληρότητας, αυτό το αχ που μας τρώει και μας κατατρώει, το σαράκι μέσα μας που δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, προσπαθούμε να το εξορκίσουμε με κάθε τρόπο. Και ξαφνικά με το μυαλό μας γινόμαστε ήρωες ή άγιοι, ανάλογα που είναι ο καθένας. Στην εκκλησία είσαι άγιος, στον κόσμο είσαι ήρωας, πλούσιος, επιτυχημένος, γκομενιάρης κλπ. Ο καθένας φτιάχνει μια ιδέα. Για να φύγω από την πραγματικότητά μου. Αυτό είναι η απάτη. Και όταν μετανοείς, δεν μετανοείς γιατί συνειδητοποίησες ποιος είσαι και τι θέλεις. Κλαίγεσαι γιατί αυτό που έκτισες γκρεμίζεται και λες, αχ, είμαι τόσο χάλια, δεν το μπορώ. Πρέπει να γίνω καλός. Θα πάω στο πνευματικό να συγχωρηθώ, να νιώσω ξανά καλά ότι είμαι καλός. Όχι να μετανοήσω να σχετιστώ με τον Χριστό και να βρω τον εαυτό μου. Γιατί έκτισα μια ιδέα για τον εαυτό μου α και με τα αμαρτία μου, το λάθος μου, την έχασα. Και πάω στο πνευματικό, όχι να μετανοήσω για να πω ήμουν ψεύτης με τον εαυτό μου, αλλά για να ξαναχτίζω αυτό που γκρεμίστηκε με την αμαρτία μου. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι η μετάνοια. Και η ευχαρά που νιώθουμε με την εξομολόγηση δεν είναι γιατί συνδεθήκαμε με τον Χριστό, είναι γιατί τώρα, αχ, συγχωρέθηκαμε, πάλι καλό παιδί, να συνεχίσουμε το παραμύθι μας. Καταλάβατε τι γίνεται? Γι' αυτό ελάχιστοι εξομολογούνται πραγματικά. Κάνουμε μια αμαρτία, ας πούμε, που ξεπερνάει το μέτρο που είχαμε για τον εαυτό μας και λέμε, αχ, τώρα. Δεν είναι η αίσθηση ότι χωρίστηκα από τον Χριστό. Είναι ότι τώρα, αχ, δεν είμαι καλός και νιώθω ενοχές. Και δεν πάω να μετανιώσω, δηλαδή συνειδητοποιώντας ποια είναι η αλήθεια μου και τι θέλω από την μετάνοια που είναι η αποκατάσταση σχέση με τον Χριστό. Αλλά είναι τώρα που είμαι παλιόπαιδο. Θέλω να κάποιος να μου πει σε καλό παιδί. Πόσο πνευματικό έχεις, σου λέει, συγχωρέμενος, άρα είμαι καλό παιδί. Στην ουσία αυτό που λέμε μετάνοια είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός που θέλει ο πνευματικός μας βάλει το έμπλαστο να συνεχίσουν να είμαστε πολύ εγωκεντρικοί. Το καταλάβατε? Γιατί λυπούμαστε για την αμαρτία? Γιατί τώρα δεν είμαι καλό παιδί. Και γιατί μετανοούμε? Να πάμε να μας κάνει τα μαγικά του πνευματικός, να είμαστε πάλι καλά παιδιά. Να βάλει έμπλαστρο στην πληγή του εγωισμού μου για να συνεχίσω πάλι να τρώω το παραμύθι ότι είμαι σπουδαίος. Και όχι να βρω την νόημα της ζωής και την αλήθεια. Γι' αυτό αυτοί που πραγματικά μετανοούν, ίσως είναι κοσμικοί όταν συνειδητοποιήσουν το αδιέξοδο. Και αληθινά μετανοούν, συντρίβονται, αλλάζει όλη η ύπαρξή τους. Γι' αυτό εμείς μετανοούμε και είμαστε πάντα ήδη. Έγινε χόμπι και εξομολόγηση. Δεν έχει διαδικασία αλλαγής ζωής, μανιακά. Αχ, το παφτά, έκανα αυτό, παπά μου, να εξομολογηθώ. Αχ, ξέχασα το πω και το άλλο. Έκανα εκεί. Και το λέμε σαν να λέμε ένα ποιματάκι. Χωρίς συνέστηση πραγμάτων. Χωρίς συνέστηση να αναλάβω την ευθύνη μου. Ποιος θα είμαι τώρα και ποια απορία θα ακολουθήσω. Αυτή είναι η φαντασίωση που ζούμε μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μυστήρια. Και ο καθένας ανάλογα. Αν στην Εκκλησία έχει αυτή τη φαντασία, όπως είπαμε, είναι αλλού, έχει κάτι άλλο. Προκειμένου να κτίσει την ιδέα ότι είναι σπουδαίος. Μα είμαστε σπουδαίοι. Γιατί είμαστε παιδιά του. Σταυρώθηκε για μας. Αλλά είμαστε σπουδαίοι για λάθος λόγο. Υποστηρίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι για λάθος λόγο και αιτία. Εμείς θέλουμε να είμαστε σπουδαίοι αφεαυτού μας, χωρίς τον Χριστό. Η πραγματική σπουδαιότητά μας είναι ότι είμαστε παιδιά του Θεού και φτιαχτήκαμε για το αιώνιο. Και έχουμε άπειρες δυνατότητες για το άπειρο. Για τον άπειρο. Θέλουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα που έρχεται εδώ ο συγγραφέας με παραδείγματα από το γεροντικό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ψεύτικο με το αληθινό. Κάποτε λέγει, τρεις μοναχοί επισκέφτηκαν ένα γέροντα στη σκήτη του προκειμένου να μιλήσουν μαζί του και να ωφεληθούν. Το είχαμε ξαναπεί νομίζω αυτό, τέλος πάντων. Ο ένας από αυτούς είπε, αβά, έμαθα απ' έξω την Παλαιά Διαθήκη. Προσπαθούμε με αυτά τα εξωτερικά. Ο άλλος σου λέει, λέω τρεις φορές τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Και διάβασα κάπου, το λες, αυτός μου επανέγινε βοηθός. Φακήρικα πράγματα, μαγικά πράγματα, μπακάλικα πράγματα. Χωρίς όμως να έχουμε συνείδηση πραγματική. Και λέει ο γέροντας, εγέμισε στον αέρα με λόγια. Δηλαδή τίποτα, λόγια ήταν. Αν αυτό δεν σε αλλάζει, δεν σε αλλοιώνει, δεν σε οδηγεί στην αλήθεια σου, δεν σε οδηγεί στον Θεό. Ο δεύτερος του λέει, εγώ αβά, αντέγραψα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη να την έχω πάντοτε μαζί μου. Και εσύ, είπε ο γέροντας, εγέμισες με χαρτιά τα συρτάρια του ντουλαπιού σου. Γκρεμίζει όλο τη θρησκευτικότητα του τύπου. Πώς μετάνοιες έκανα, πόσα προσκυνήματα έκανα, πώς βρέθηκα να τούτο ή το άλλο, αλλά δεν αλλοιωνόμαστε μέσα μας. Είναι κάτι μηχανισμοί, τεχνικά πράγματα. Λες και είμαστε μουσουλμάνοι, που σου κάνει πέντε πράγματα και θα σωθείς. Ορθόδοξος είναι κάτι άλλο. Είναι η ευθύνη της προσωπικής σχέσης με τον Θεό και με τον αδελφό μας. Και ο τρίτος με τη σειρά του είπε στον αβά, εγώ ξηρόφαγα τόσο πολύ καιρό ώστε στο τζάκι μου φύτρωσαν χόρτα. Δηλαδή να έτρωγε μαγειρεμένο φαγητό. Και εσύ το απάντησε ο γέροντας, έδιωξες από το κελί σου τη φιλοξενία. Αν κάνεις φαγητό, φιλοξενία να ταλέπορα, να φάτε μαζί. Και οι τρεις αυτοί μοναχοί δεν αγωνίστηκαν να αποκτήσουν τις ευαγγελικές αρετές. Θέλησαν να κάνουν κάποιο κόπο που ικανοποιούσε τη ματαιοδοξία τους, την κοινοδοξία, κάνει έναν κόπο για να αισθανθούν ότι έκαναν ένα κατόρθωμα και είναι σπουδαίοι. Αλλά μας είπε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Δεν θέλησαν, λέγει, να αποκτήσουν τις ευαγγελικές αρετές, την ουσία δηλαδή της ζωής και της πνευματικής ζωής. Οι απαντήσεις του γέροντα πρέπει να αφύπνισαν το πνεύμα τους και να προκατάλαβουν ότι όλων αυτών των έργων που έκαναν προηγείται η προσπάθεια της βελτίωσης του εαυτού τους σε έργα αρετής και πνευματικής προκοπής. Δεν να κάνω εξωτερικά κάποια πράγματα, αλλά να ασκήσω την αρετή συνειδητοποιημένα. Και αυτό είναι ερώτημα που θέτουμε στους εαυτούς μας. Τι είναι οι ευαγγελικές αρετές, οι αρετές του Ευαγγελίου. Μα το διαβάσαμε, το ξέρουμε, το μελετήσαμε το Ευαγγέλιο ποτέ, Πώς ξέρουν τις αρετές. Αλλά είμαι χριστιανός. Και μάλιστα και φανατικός χριστιανός. Που ξέρω όλη την ορθόδοξη δασκαλία και τα δόγματα. Αυτό είναι λίγο φεδρό. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν το ανοίξαμε, το διαβάσουμε, να λυτήσουμε. Να δούμε. Έτσι με ταπείνωση να έξουμε την καρδιά μας. Τόσα δε βιβλία διαβάσαμε. Είναι σημαντικό. Μια ασκήτρια λέει γνώρισε έναν διακριτικό γέροντα και θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να πληροφορηθεί αν πορεύεται σωστά στον ασκητικό της αγώνα. Του είπε λοιπόν, δέστε πώς γίνεται η διάγνωση, η πνευματική διάγνωση, πώς είναι ο ιατρός ο πνευματικός. Πάτερ μου, μέχρι σήμερα ενίστεψα 200 Κυριακές. Έμεινα τελείως άσυτη επί 6 συνεχείς ημέρες και έτρωγα τις άλλες 6 την κανονική τροφή. Διάβασα και αποστήθησα ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θέλω να μου πεις τώρα, σε τι στερώ για να συμπληρώσω τον κανόνα μου αυτό. Ξέρετε, μου θυμίζει όταν οι άνθρωποι πάνε εξομολογηθούν και ζητούν τέτοιες συμβουλές, πρακτικές λένε. Και δεν θέλουν να μάθουν πώς να αλλάξει το μέσα τους. Να δουν βαθύτερα τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά τους. Εξωτερικά μόνο θέλουμε να λύνονται οι υποθέσεις. Και λέει ο γέροντας ο διακριτικός, και τι εκέρδισες με όλα αυτά. Δέστε πως μπαίνει στην ουσία της πνευματικής ζωής. Έφτασες στο σημείο να θεωρείς τις προσβολές που δέχεσαι σαν τιμή και ευλογία. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα αν μην μας θίξουμε. Λοιπόν, σε τι ωφελήθηκε από αυτόν τον αγώνα, αν δεν άλλαξε η καρδιά της. Αν δεν ταπεινώθηκε. Αν δεν είχε ευρύχωρη. Αν δεν αποκτήσε ένα άνοιγμα φοβερό. Αν δεν ελευθερώθηκε από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, η πνευματική μας κατάσταση είναι να ξεμολυθούμε με μανιακόν τρόπο, αν ξύθηκε το πόδι μου, στο πνευματικό, για να λάβουμε μαγικά μια ευλογία να κοινωνήσουμε. Μην τυχόν όμως και αγγίξει ο πνευματικός τέτοια ουσιώδη πράγματα. Επαναστατούμε. Ή να το πούμε διαφορετικά. Υπερβάλλουμε σε αυτά για να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας που ξέρει πραγματικά ότι η καρδιά μας δεν είναι καθαρή. Υπεραπασχολούμεθα με αυτούς τους θρησκευτικούς τύπους, τους εξωτερικούς, για να μην αγγίξουμε το μέσα μας. Γιατί αυτό είναι το ενοχλητικό. Όταν έχεις μια φιλία και ο ένας δαντεύει τον άλλο και του λέει μπράβο, μια χαρά είναι. Όταν με θίξει είναι η ιστορία. Γι' αυτό ο γέροντας λέγει, και τι κερδίσες με όλα αυτά. Αυτό σε βοήθησε που έκανες με τις νηστείες, τις ασκήσεις, να αποκτήσει μια καρδιά συγχωρητική και ελεύθερη που να μην σε νοιάζει κρίση, η γνώμη και η προσβολή του άλλου. Εμείς όχι μόνο μας νοιάζει η προσβολή, αλλά και να αισθανθούμε ότι κάποιος προτιμάει κάποιον άλλον από εμάς, γίνεται επανάσταση. Χάνουμε τον ύπνο μας, όλο λογισμούς είμαστε. Αλλά θα κοινωνήσουμε. Εγώ αγαπώ τον Χριστό. Τον αγαπώ εκείνη τώρα, με το κουτάλακι μπορώ, τίποτα άλλο. Αγαπώ τον Χριστό σημαίνει με γέννησε τόσο πολύ, είμαι τόσο γεμάτος και χαρούμενος που δεν με νοιάζει ποιος προτιμιέται και πότε. Εάν εσύ προσβάλλεσαι γιατί δεν σου δώσε σημασία ο άλλος, ή αν ζηλεύεις και συγκρίνεσαι με κάποιον άλλον, ή γιατί αισθάνθηκες ότι δώσαν μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον άλλο, σημαίνει ότι δεν είσαι γεμάτος άνθρωπος. Είσαι καημένος, είσαι λυπής. Άρα τι μου λες ότι αγαπάς τον Χριστό και γέμισε από τον Χριστό. Άρα είναι ψέμα, είναι φαντασίωση αυτή η πνευματική ζωή που έχεις. Είναι αλλιώς, έτσι δεν είναι. Μπορεί να είναι αλλιώς, μα έτσι είναι το πράγμα. Α, λοιπόν, νιώθεις ότι σε γέμισε ο Χριστός και έχεις χαρά μέσα σου. Πώς είναι ερωτευμένος. Πετάει στα σύννεφα. Δεν τον νοιάζει βόμβες να πέφτουν γύρω του. Ένα χαζοχαμόγελο. Σαφλαμένο είναι. Λοιπόν, με την ίδια κατάσταση, λοιπόν, αν είσαι γεμάτος από τον Χριστό, τι σε νοιάζει ρε φίλε. Σε νοιάζει γιατί εκεί ήταν το ενδιαφέρον σου. Πολλοί κοινωνούν όχι με τον Χριστό, για να μην στερήσουν σε άλλους που βλέπουν να κοινωνούν. Σου λέει γιατί κοινωνώ και όχι εγώ. Γιατί δώσε ο παπάς αυτού και μείνα όχι. Α, θέλω και εγώ να κοινωνήσω. Θέλω και εγώ το αυτοκινητάκι μου. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι συνειδητοποίηση αυτή η συνέστηση. Δεν είναι. Δεν το λέμε κατακριτικά έτσι. Το λέμε για να αποκαλυφθούν πράγματα και να ελευθερωθούμε και να δούμε πού βαδίζουμε και τι θέλουμε. Γι' αυτό το λέμε έτσι. Πάμε παρακάτω. Όχι απάντηση η ασκήτρια. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο της ασκητικής αρετής. Έφτασε, τη ρωτάει ο γέροντας, ο διακριτικός, εδώ είναι ερωτήσεις χειρουργικές. Έφτασε στο σημείο τη ζημιά που σου κάνουν οι άλλοι και σου στερούν κάποιο πράγμα να το θεωρείς κέρδος. Bridge. Ποιος το λέει αυτό? Τους ξένους ανθρώπους ως συγγενείς κατά σάρκα, τη φτώχεια ως υπερεπάρκεια. Ε? Καλά το κάνει σκληρότερο αυτός. Αλλά ουσιαστικά μας αποκαλύπτει τον Ευαγγελικό Πνεύμα, το οποίο μέσα στην κατάσταση αφασίας που ζούμε και το αντισυχαστικό φρόνημα και το αντισυχαστικό πνεύμα και το θόρυβο, δεν μπορούμε να έλθουμε εις εαυτόν. Δεν έχουμε μια στιγμή λίγο να φιλοσοφήσουμε, να μελετήσουμε τον εαυτό μας αυτή τη διάσταση. Το οποίο ξέρετε είναι ελευθερωτικό. Καθόλου απάντησε και στις ερωτήσεις αυτές η ασκήτρια. Λοιπόν, απάντησε ο γέροντας, δεν ενίστευσες όσες εβδομάδες ενόμιζες, ούτε διάβασες την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν ωφελήθηκες από όλα αυτά που έκανες. Μόνο τον εαυτό σου εμπέζεις, πορευόμενη στον ασκητικό σου αγώνα. Πήγαινε να εργαστείς πάνω στον εαυτό σου, γιατί γι' αυτό δεν έκανες τίποτα. Λοιπόν, και εμείς ας εργαστούμε τον εαυτό μας λίγο και μετά θα δούμε τις υψηλές θεολογίες και φιλοσοφίες. Πρακτικά λίγο να δούμε τον εαυτό μας, γιατί τότε είναι θράσος ενώπιον του Θεού, με μολυσμένες αισθήσεις και εμπαθή διάθεση να θεολογούμε και να υπερασπιζόμαστε υποτίθεται και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί, λέει μια σκληρή κουβέντα, νομίζω, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο καλύτερος θεολόγος λέει ο διάβολος. Θεολογεί καλύτερα και από εμάς, αλλά έχει ένα πρόβλημα, έχει υπερηφάνεια. Και αυτό δεν είναι θέμα αν θεολογούμε και τι λέμε το σωστό. Το λέμε με σωστή κατάσταση πνευματική, με ταπείνωση. Με πόθο πραγματικό για τον Θεό και συνέστηση πνευματική και αγώνα καθημερινά να πολύμε τα πάθη μας, να χαμηλώνουμε. Γιατί δεν θα υψωθούμε αν δεν κατέβουμε χαμηλά στο μηδέν. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει πληρότητα και την χάρη του Θεού δεν θέλει ούτε αξιώματα, ούτε θέσεις, ούτε αναγνώριση. Θέλει την ησυχία του να με χάσει. Την ησυχία στην οποία ιερουργείται η σχέση, συνάντηση με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι πάρα πολύ λεπτός και ευγενής. Δεν αντέχει τον θόρυβο, φεύγει. Όπως είναι μια δύσκολη εγκυμοσύνη που η γυναίκα προσέχει, ξαπλώνει, μην χάσει το έμβριό της, έτσι και η σχέση με τον Χριστό θέλει ησυχία, θέλει λεπτότητα, θέλει απαλότητα ψυχής, θέλει κατεβασμένο φρόνημα, θέλει να μην ζητούμε τίποτα, να έχουμε αδειάσει απολογισμούς και έννοιες και απαιτήσεις και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο ιερουργείται αυτό το μυστήριο της προσωπικής σχέσης και συνάντησης με τον Χριστό. Και ή θα το κάνουμε αυτό ή κάποιος πειρασμός, κάποια δοκιμασία θα μας χαμηλώσει. Και αυτός ο πόνος του πειρασμού θα φέρει μετά μια γαλήνη και μια ησυχία στην οποία υπάρχουν οι συνθήκες της συνάντησης με τον Χριστό. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται ησυχία εσωτερική, αταραξία λογισμό, να κάνει άλλο, τι μου κάνει άλλος, ας μου κάνει ό,τι θέλει, τι έγινε. Να διάζουμε. Να μπαίνουμε στο ταμείο μας και στην προσευχή και να μην έχουμε καμιά έννοια και μέρημνα. Σαν δεν υπάρχει τίποτα. Όλα φεύγουν, δουλειές, άνθρωποι, τίποτα. Εγώ και ο Θεός. Εγώ και ο Χριστός. Αν κάτι μας απασχολεί και δεν είμαστε αφοσιωμένοι, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Είναι λίγο απαιτητικός αυτός ο εραστής. Τα θέλει όλα δικά του. Μας θέλει αποκλειστικούς. Αλλά έτσι όμως χτίζεται πραγματική σχέση. Και αυτό δεν είναι παρέτηση από τον κόσμο. Όταν έχεις αυτή τη σχέση με τον Χριστό και αυτή την πληρότητα, τότε αληθινά είσαι φως στον κόσμο και είσαι ένας άνθρωπος δραστήριος μέσα στον κόσμο, αλλά δεν μεταφέρεις ένταση, μεταφέρεις ειρήνη, μεταφέρεις ησυχία, μεταφέρεις έμπνευση, μεταφέρεις ελπίδα και παρηγοριά. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος, ο καθαρός, ο πνευματικός, μακριά από τις φαντασιώσεις. Πιστεύουμε πως το πιο υψηλό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να χαμηλώνουμε. Να γκρεμίζουμε τις φαντασιώσεις που έχουμε, να μην ταραζόμαστε με τίποτα και να ζητούμε την αγάπη και το έλεος του Θεού, και αν το γευτούμε, τότε θα αγαπούμε κάθε άνθρωπο. Θα συγχωρούμε κάθε άνθρωπο. Δεν θα μένουμε σε μικρότητες. Όταν όμως εμείς έρχεται ένας λογισμός και προσεύχεσαι και λες, α, γιατί με αδίκησαν εμένα, και εγώ μπορούσα να το καταφέρω αυτό, και εγώ έχω αυτή την ικανότητα, και τρώγεται ο άνθρωπος. Και πόσοι με παραδέχονται, πόσα like έχω, πόσο όμορφος είμαι, πόσο έξυπνος είμαι, τι θα κάνω στη ζωή μου, και ζω μια φαντασίωση, και τα χρόνια περνάνε. Και είναι ένα καπνός η ζωή μας. Αυτό δεν είναι ανόητο. Έτσι παιδευόμαστε όμως. Και δεν το καταλαβαίνουμε πως η κοινωνία μας βάζει, ακόμα και το θρησκευτικό σύστημα και η οικογένεια μας, πρέπει να γίνουμε σωστοί και καλοί για να μας λένε μπράβο. Και εκεί έχουμε μια αγωνία και να σφίξουμε να είμαστε σπουδαίοι και επιτυχημένοι. Τι να το κάνουμε αυτό. Ο αληθινά επιτυχημένος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Ο χαρούμενος άνθρωπος. Που έχει τη χαρά του Θεού και μπορεί, χαίρεται τους ανθρώπους, βλέπει στα μάτια και χαίρεται. Και έχει αληθινότητα, έχει αλήθεια μέσα του και βγαίνει στη σχέση του. Πάμε και λίγο παρακάτω. Ένας γέροντας ασκήτευσε 50 χρόνια χωρίς να φάει άρτο και χωρίς να πιει κρασί, παρά μόνο σπανιότατα. Αφού έφτασε σε απάθεια, έλεγε, εφώνευσα την πορνεία με την άσκησή μου, ενίκησα τη φιλαργυρία και την καινοδοξία. Όταν ο Όσιος Αβάς Αβραάμ πληροφορήθηκε ότι ο γέροντας αυτός είπε αυτά τα λόγια, τον επισκέφθηκε και του λέει, μα ξέρετε, ο σκοπός δεν είναι να νικήσουμε τα πάθη μας έτσι για να είμαστε σπουδαίοι πρωταθλητές στην πνευματική πορεία. Είναι να έχουμε τις συνθήκες για να ελκύουμε το Θεό και να μην το χάνουμε από τη ζωή μας. Και αρχίζει πάλι ο ασκητής να κάνει τη διάγνωσή του. Είπες εσύ αυτά τα λόγια, ναι, απάντησε ο γέροντας. Δεν μου λες, ερώτησε ο Αβάς Αβραάμ, έξαφνα εισέρχεσαι στο κελί σου και βρίσκεις επάνω στην ψάθα σου μια γυναίκα. Μπορείς να σκεφτείς ότι δεν είναι γυναίκα? Όχι βέβαια, απάντησε ο γέροντας. Άρα θα αγωνιστεί αντίον του λογισμού να μην την αγγίξω. Άρα δεν εφωνεύτηκε μέσα σου το πάθος, αλλά ζει μέσα σου, είπε ο Αβάς Αβραάμ. Απλώς είναι δεμένο γιατί το καταπιέζεις μέσα σου. Ο Αβάς Αβραάμ συρρέχεσαι να ρωτά τον γέροντα. Καθώς περπατάς στο δρόμο βλέπεις λίθους και διάφορα όστρακα και στο μέσο αυτόν χρυσό. Μπορείς με τη σκέψη σου να ξυζώσεις την αξία και τη φύση του χρυσού με τα ευτελή πράγματα? Ασφαλώς όχι, απάντησε ο γέροντας. Άρα αγωνίζομαι αντίον του λογισμού να μην πάρω το χρυσό. Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ βαριά για μας. Θέλει να πει ότι μη ζούμε στις ψευδαισθήσεις ότι νικήσαμε τα πάθη μας. Να γνωρίζουμε το μέτρο μας, να γνωρίζουμε την αδυναμία μας και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Ένας γέροντας είπε, πολλοί αμαθείς στα πνευματικά ενόμιζαν ότι έφτασαν στην απάθεια, ενώ ακόμη τα ψυχοφθόρα πάθη υπήρχαν στην ψυχή τους και το σώμα τους. Δεν ήταν καθαρό τελείως από την αμαρτία. Συμβαίνει να έχουμε την απάθεια στο σώμα μας, ενώ στην καρδιά μας βασιλεύει η ανομία και η κακία. Μιλάει για τα πνευματικά πάθη. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και αγραφεί την εικόνα του κατά φαντασία χριστιανού, όταν σημειώνει ότι σημαίνει μερικές φορές να είναι σε ένα βαθμό μέτοχοι της χάριτος οι άνθρωποι, να ζούμε λίγο τη χάρη του Θεού εν την ημέτρο, σε κάποιο βαθμό. Ενώ ακόμα συνυπάρχει μέσα τους η κακία, η οποία με την πονηρή τέχνη της δείχνει την παρουσία της, αλλά μένει ανενεργή, ώστε να κάνει τον χριστιανό εκείνον να νομίζει ότι καθαρίστηκε από την αμαρτία και να διολυστήσει στην ίση, λέγοντας καθ' αυτόν χριστιανός είμαι τέλειος. Στην κατάσταση όμως που αμεριμνεί και δεν αγωνίζεται κατά τις αμαρτίες, εκείνη με κρυφό και ληστρικό τρόπο το ρίχνει στα κατώτα της γης, προκαλώντας του μεγάλη πτώση. Δηλαδή, τι εννοεί αυτά με απλά λόγια? Έρχεται ο πειρασμός και αποσύρεται. Και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι κατόρθωσες. Και λες, πω πω τώρα τι καλά που είμαι. Και κοκορεύεσαι και φουσκώνεις. Και έρχεσαι σε κοπονάει μετά. και ψάχνεσαι. Και έχει τη μεγάλη πτώση.
Γι' αυτό λέει,
ναι, ξέρεις, να έχεις επίγνωση του εαυτού σου, να είσαι χαλαμελωμένος. Έτσι, και έναντι των άλλων ανθρώπων δεν τους κρίνουμε. Ε, όπως λέει ο λαός, ό,τι κορυδεύεις, το λούζεσαι. Μόλις κρίνεις κάτι, την πατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό ακριβώς που κατηγόρησες και πολλαπλάσιο. Και λέμε, γιατί το έπαθα. Γιατί κατέκρινες. Γιατί πίστεψες στην αρετή σου. Γιατί είδες με υπεροψία τον αδελφό σου. Και αμέσως έκανες τέτοια και χειρότερα. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν. Δεν κατακρίνουμε. Τι θα μας κοστίσει αν δεν κατακρίνουμε. Νηστεία δεν είναι. Το κρεατάκι μας στον δρόμο. Μετάνοιες δεν μας λένε να κόψουμε, κοπεί μέση μας οι μετάνοιες και τα πόδια μας. Πτυχία δεν μας ζητούνε. Τι να πούμε. Φόρο δεν μας βάζουν. Απλώς δεν κατακρίνουμε. Και σωθήκαμε. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Και με το λόγο και με τη σκέψη. Και είναι εύκολο να γίνει, αν συνειδητοποιούμε τα δικά μας λάθη. Αν σκέφτομαι τα δικά μου λάθη, τι μου έδωσε ο Θεός και πώς το ξόδεψα και σε ποια κατάσταση είμαι και αν νιώθω ότι μπορεί να είμαι εντάξει τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρω πώς θα είμαι, έχω τον λόγο και τον τρόπο να μην κατακρίνω. Και αυτούς που είναι εντός εκκλησίας που διαφωνώ ή συμφωνώ τέλος πάντων, και αυτός που είναι εκτός εκκλησίας. Πλάσματα του Θεού είναι όλα. Λοιπόν, αν ήταν αδέλφια μας, θα θέλαμε να κολλαστούνε. Να μην έχουμε τέτοια ευαισθησία και λεπτότητα. Να συντούμε το καλό όλο και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Γιατί εμείς οι χριστιανοί μας πιάνει ένα πράγμα. Αγριότητα. Αγριότητα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, δεν θα ερχόμουν να μπείτε. Να δείτε τα χριστιανικά site που υποστηρίζουν κάποιες θέσεις, τα σχόλια κάτω, λες αυτοί είναι αγριάνθρωποι. Βγάζουν τέτοια επιθετικότητα. Υποτίθεται υπερασπιζόμενοι το ορθόδοξο φρόνημα και λες είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν. Και αυτούς τους ανθρώπους του Θεού λες. Με ένα σαδισμό, με μια αγριάδα, με μια σκληρότητα. Και λες το που πέσαμε, σε χούλιγκαν πέσαμε. Πώς είναι δυνατόν το πνεύμα του Χριστού να είναι τέτοιο. Και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που όταν πήγε ο Πέτρος να κόψει το αυτί του δούλου, του λέει τι κάνεις εδώ, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Θεός που πιστεύεις. Δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ήρθε να σώσει και όχι να κρίνει. Και εμείς με αυτό το φρόνημα προσεγγίζουμε κάποια πράγματα. Και αν μιλήσεις για αγάπη θα σου πούνε σε αγαπησιάρης. Αγαπούλιδες, πώς το λένε. Έτσι λένε. Αν πεις τον Ευαγγελικό Λόγο για τον Πατέρα, θα σου βάλω μια ταμπέλα για να συνεχίσουν οι άνθρωποι, να βγάζουν την έντασή τους. Μα δεν είναι λυπηρό. Ο Θεός μας είναι Θεός έντασης, αγριότητας, σκληρότητας, επιθετικότητας. Τι είναι, ας αποφασίσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε να τους ρωτήσεις, πόσα είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν ξέρουν. Πέστε μου, ξέρετε πόσα βιβλία της Καινής Διαθήκης, πέστε μου. Ποια είναι. Ούτε καταδιαβάζουμε. Αλλά είμαστε οι Ορθόδοξότατοι. Τα ξέρουμε όλα. Οι αυτοί που θα υποσημειώσουν στο site το Ορθόδοξο, τα θαύματα φανταστικά ή πλασματικά, για να υποστηρίξουν μια φαντασίωση δική τους. Ξέρουμε ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πέστε μου εσείς που είστε Ορθόδοξοι. Εγώ δεν είμαι. Προσπαθώ να γίνω. Καταλάβατε ότι έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και ευτυχώς που έχουμε, αλλά έχουμε και μαύρα μεσάνυχτα, φοβοράμε και μαύρα ράσα, εμείς έχουμε και μαύρο φρόνημα. Ας χαμηλώσουμε λίγο. Μην βγάζουν τόσο σκληρότητα. Που ούτε οι κοσμικοί δεν έχουν. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή αυτό το πράγμα. Ε. Ουσιαστικά δεν θέλω να βγει κάτι που να σας απελπίσει, γιατί δεν είναι του Θεού αυτό. Ο Θεός πάντα δίνει ελπίδα. Αυτά είναι ελευθερωτικά. Είναι σαν να λέμε μην παίζεις το αγιούδι. Πες ότι είσαι σκατά με τα συγχωρήσεως. Και ζητώ το έλεος του Θεού, βρε παιδί μου. Και γκρεμίζω τη φαντασίωσή μου. Αυτό θέλει ο Θεός. Και να ανεχτούμε στην αγκαλιά Του. Να ησυχάσουμε μέσα μας. Να πω ότι είμαι διαστραμμένος. Είμαι κακόκεφος, είμαι μελαγχολικός, έχω τα χάλια μου, αλλά έχω και κάτι καλό μέσα μου. Θέλω το φως, θέλω την αλήθεια. Και να συντριβώ. Έτσι, αμέσως ανοίγουν οι ουρανοί. Και αν αισθανθείς ότι ανοίγουν οι ουρανοί, γνωρίζοντας πόσο χάλιας είσαι, τότε μπορείς να μην είσαι επιεικής με τους άλλους ανθρώπους. Μόνο αυτός που γεύτηκε τον Θεό είναι επιεικής. Ποιος γεύεται τον Θεό? Ο συντηρημένος και ο ταπείνος που ξέρει τα χάλια του. Άρα, αν δεν είμαι θα επιεικής και έχουμε σκληρότητα, μάλλον κάτι πάει στραβά. Να λέει, ο Άγιος Γρηγόριος, λέει, ο Παλαμάς που γιορτάζει αύριο, εκράβγαζε αλάλητα προς τον ουρανό. Το φώτισό μου το σκότωσε. Τότε λέγει τον επισκεπτό τα μυστικά ο Θεός. Από το ένα μέρος έβλεπε το φως του Θεού και από την άλλη την ανθρώπινη ένδυα. Έβλεπε την δική του φτώχεια από τη μια και άλλη το φως του Θεού. Καταλάβατε ότι αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής που μας διώχνει τα προσωπία. Από τη μια είναι η αγάπη του Θεού που μας εκπλήσει, που μας εγκαλιάζει όλους και από την άλλη η φτώχεια μας. Έρχεται ο Θεός και μας αποδέχεται, εγκαλιάζει τη φτώχεια μας, την κατάντια μας. Και μας ελευθερώνει και μας λέει αμαρτήσατε γιατί δεν γευτήκατε την αγάπη μου. Αυτήν ψάχνετε, αλλά λάθος, έρχομαι και σας τη δίνω. Όταν χρεοκοπήσουμε λοιπόν και ζητήσουμε το έλεος του Θεού, τότε ανοίγουν οι ουρανοί. Τότε αποκτούμε καθαρές αισθήσεις. Τότε εκλεπτύνεται ο άνθρωπος. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Είναι αυθεντικός ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται ούτε να φτιάξει κατασκευάσματα, να πει στον εαυτό του ότι είναι άγιος, ούτε να κατεξουθεί κοινωνικά. Είναι ελεύθερος. Τότε λατρεύει την αφάνεια. Όταν γευτείς τον Θεό, σου πιο αφανής είσαι, τόσο πιο γεμάτος νιώθεις. Όταν γευτείς τον Θεό, σου πιο απαξιωμένος από τους ανθρώπους είσαι, τόσο πιο δοξασμένος νιώθεις μέσα σου. Άρα όταν εγώ αντιδρώ, όταν με απαξιώνουν, δεν έχω γευτεί την αγάπη του, δυστυχώς. Και αυτά είναι τεχνικές, ας το πούμε, διαγνώσεως, για να καταλάβουμε σε ποιο σημείο είμαστε. Αν λοιπόν λίγο με στραβοκοιτάξει ο άλλος, αν με αδικήσει, αν με περιφρονήσει, αν δεν με δικαιώσει, αν χάσω τούτο, αν χάσω το άλλο, το πώς το διαχειρίζομαι, είναι στοιχείο διαγνωστικό της πραγματικής μας καταστάσεως. Έτσι δεν είναι? Πάμε και λίγο παρακάτω και τελειώνουμε. Ο κατά φαντασία χριστιανός έχει γεύση κάποιων χαρισματικών εμπειριών οι οποίες το βεβαιώνουν ότι είναι καλός χριστιανός και αισθάνεται αυτάρκεια πνευματικής ζωής. Μπήκαμε στη λειτουργία, μεγάλη εβδομάδα, σηκώθηκε τρίχα μας και όχι χάρη του Θεού. Εκείνη τη στιγμή. Μετά διαλωστέλουμε. Στην κατάσταση αυτή υποτιμά κάποιες πτώσεις του. Σου λέει αυτού έχασε χαρίσματα. Και καμιά αμαρτία να έκανα, όμως εγώ γεύτηκα τη χάρη του Θεού. Επειδή με την αίσθηση ότι είναι όχι βέβαια τέλειος, αλλά πάντα ένας καλός χριστιανός, αναπαύεται στο άνετο χώρο της φαντασίας του. Εντάξει, έκανε και κάτι, αλλά δεν μισά τους άλλους. Έχω και κάποιες εργατόρες στην εκκλησία. Έκολλησα και κάποια ένσημα στο ιερό, στο αντίδρο που έφαγα και ζυμωτό πήρα μου άρεσε. Λοιπόν, οπότε τι να μου πείτε. Ο κόσμος έξω χάνεται. Είναι χάλια. Εγώ δεν είμαι τόσο χάλια. Για καμιά μαρτιούλα να έχω, δεν βαριέσαι. Και χτίζομαι σε μια φαντασίωση. Στον χώρο αυτό αποθούνται οι πτώσεις, τις στάβουμε, και παραμένουν στον ασυνείδητο ψυχισμό. Έως ότι η αμαρτία τις αφυπνεί συναντίον του. Τις έχουμε θαμμένες, δεν δουλεύουμε, δεν κτίζουμε μέσα μας αυτή την πνευματική ελευθερία. Βολευόμαστε οι χριστιανούλιδες σε μια φάση έτσι χριστιανικής αφασίας και τσουπ ξυπνάει η αμαρτία και μας ρίχνει κατά κέφαλα. Σε πολλά πατερικά κείμενα διαπιστώνεται η συμφωνία των πατέρων στο ότι η φαντασία αποτελεί παραπλανητικό παράγοντα πνευματικής ζωής και το χριστιανό εκείνο ο οποίος προσκολάται στα αισθητά και υλικά μεγέθη της ύπαρξης, στην υλική ποιότητα της ζωής και δεν προκόπτει πνευματικά στην εργασία των Ευαγγελικών αρετών. Δηλαδή, κοιτάμε μόνο την εικόνα μας. Ο κατά φαντασία χριστιανός με το έντονο εξωστρεφικό του χαρακτήρα και τη διψυχία του, δηλαδή δεν έχει εσωτερική ζωή, αυτό θέλω να πει. Ο κατά φαντασία χριστιανός. Και τη διψυχία του που άλλο ζει μέσα του και άλλο λειτουργεί έξω του είναι και μέσα στην εκκλησία και μέσα στα δρόμενα του κόσμου. βιώνει διαχρονικά τη διάσπασή του. Να είναι ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Δηλαδή τον καταλαμβάνει τον άνθρωπο μία ακαταστασία, ένα μπέρδεμα, μία σύγχυση. Οπότε καταλήγοντας, θέλει να μας πει εδώ όλο αυτό το κείμενο ότι ζούμε ως επιτοπλίστου κατά φαντασία, χτίζουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας πνευματική αρετής που δεν είναι η αλήθεια μας και δεν ζητούμε πραγματικά να βρούμε το νόημα της ζωής, να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό, μια προσωπική συνάντηση, ενώ μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί ο Χριστός για τους αμαρτωλούς είναι, τους αμαρτωλούς που τον ζητούν, που τον ποθούν. Και οπότε, αν θέλουμε αληθινά να μετανοήσουμε, να μην λυπούμεθα πως δεν είμαστε καλά παιδάκια, αλλά να αποφασίσουμε να στραφούμε σε Αυτόν, να σχετιστούμε μαζί Του που είναι το φως. Τότε η ζωή μας γίνεται πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ο παππούλης ο Ανανίας, που είχε πάντα τα προβλήματα, τα βλέπε πολύ απλά. Τα χαμήλωνε. Οι Άγιοι έχουν μια ειρήνη μέσα τους και μια απλότητα. Δεν μεγεθύνουν τα πράγματα, δεν τα αράσουν, έχουν μια γαλήνη. Ο κόσμος να διαλύεται γύρω τους, δεν τα αράσονται. Γιατί ξέρουν όλοι αυτοί οι ταραχοί του κόσμου, τίποτα δεν είναι. Θορυβεί ο κόσμος για να κάνει εντύπωση. Επειδή ο κόσμος είναι κενός, πρέπει να κάνει εντύπωση, να μεγαλοποιήσει ασήμαντα πράγματα. Όταν ζεις το σημαντικό λοιπόν, δεν σε εντυπωσιάζουν οι φασαρίες των ασήμαντων πραγμάτων και συχάσεις. Καμία ερώτηση αν θέλετε, εσείς πέστε μου. Ωραία, λέτε ότι πώς να δω την προσβολή, να φτάσω σε ένα στάδιο να μην με ενοχλεί που με προσβάλλει ο άλλος. Αυτά δεν γίνονται με καταπίεση. Αν προσβάλλεσαι, προσβάλλεσαι. Ούτε επίσης, αχ, λέω στον εαυτό μου, μην προσβάλλεσαι, μην προσβάλλεσαι. Να είσαι σωστός, ο Χριστιανός δεν προσβάλλεται. Θα είμαι χαζούλης αν το κάνω αυτό. Απλώς, το ότι προσβάλλομαι, δείχνω ότι μέσα μου δεν είμαι πλήρης. Και χρειάζεται να ψάξω τον τρόπο να γίνω πλήρης. Να έχω χαρά μέσα μου. Να είμαι γεμάτος, να είμαι στενοχωρή. Δεν είναι δηλαδή ηθικού επίπεδου. Επειδή προσβάλλομαι ή θίγομαι, να πείσω τον εαυτό μου να θίγομαι, πρέπει να βρω τον λόγο για να μην θίγομαι. Απλώς το ότι θίγομαι και αντιδρώ ανάλογα και πώς αντιδρώ και πώς θίγομαι, δείχνω ότι μέσα μου δεν έχω πληρότητα, δεν έχω ισορροπία μέσα μου, έχω κάποιες ελλείψεις μέσα μου, έχω κάποιες ανασφάλειες μέσα μου, έχω κάποιες μειονεξίες μέσα μου. Άρα αυτό το λέμε ως διαγνωστικό στοιχείο σε ποια κατάσταση είμαστε. Η θεραπεία δεν είναι να καταπιέσω αυτό που νιώθω και να υποκριθώ κάτι άλλο, αλλά να βρω τον λόγο που θα νιώσω την προσωπική μου αξία, να βρω τον τρόπο που θα έχω χαρά μέσα μου, να βρω τον τρόπο που θα βρω νόημα και πληρότητα μέσα μου για να μην με επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε? Δεν είναι δηλαδή πάλι να τα πάμε σε ένα πλαίσιο ηθικισμού και συμπεριφοράς, ότι όπως μου λέει η μάνα μου, η μάνα του καθενός δηλαδή, πρόσεχε με εκθέσεις έξω και προσέχομαι την εκθέσω έξω για να είμαι και το καλό παιδάκι, ανάλογα, κάθε μαμά λέει τα δικά της βέβαια. Επειδή μου λέει ο παπάς, πρόσεξε εκείνο πριν στο άλλο, γιατί είσαι χριστιανός εσύ και δεν πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα. Άλλο κουφό, είσαι χριστιανός και εσύ δεν πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα. Μα αν είμαι όντως χριστιανός, δεν το κάνω από μόνος μου. Δεν είναι γιατί πρέπει να μην το κάνω ή να το κάνω. Αν είμαι όντως χριστιανός και γεύομαι τον Χριστό, χαρά μου είναι να κάνω το καλό και να μην κάνω το κακό. Δεν είναι γιατί πρέπει να κάνει ο καλός χριστιανός αυτά τα πράγματα. Ή εμείς που είμαστε και Έλληνες και Ορθόδοξοι, τι παιδί είσαι εσύ, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη δεν θα κινήσει την Εκκλησία. Πάει να κινήσει και πάει να κινήσει τη Μεγάλη Πέμπτη και ξαφνικά είναι χριστιανός. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να εμπνεύσουμε. Άρα μην τα πάρετε έτσι ότι ο παπάς είπε πέντε πράγματα. Άρα πρέπει να τα αλλάξουμε βιάζοντας τον εαυτό μας, καταπιέζοντας το. Όχι, αυτά που είπε ο παπάς είναι για να γίνει μια διάγνωση σε ποια κατάσταση είμαστε και τι μας λείπει και θέλουμε να το βρούμε. Και είπαμε ότι είναι εύκολο να το βρούμε, να παραδούμε στα χέρια του Θεού και να το ζητήσουμε. Να μην υπηρετούμε τη φαντασίωση ενός ψευδούς προσώπου, ενός ψευδούς χριστιανού, μιας ψευδούς πνευματικότητος, αλλά να στραφούμε στο έλεος του Θεού. Και είναι και για τους δικαίους και για τους αδίκους. Άρα υπάρχει πιο εύκολος δρόμος. Αντί να λέω πόπο αντέδρασα, χάλια είμαι, δεν έπρεπε να αντιδράσω. Κάτσε να προσπαθήσω να πιέσω τον εαυτό μην προσβάλλεται και ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος. Ούτε πνευματικός άνθρωπος γίνεται και γίνεται περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα. Ποιος άλλος δρόμος υπάρχει? Να καταλάβω ότι δεν έχω μέσα μου ισορροπία. Έχω ελλείψεις και πνευματικές και ψυχολογικές για να αντιδρώ έτσι. Και άρα αναγνωρίζω το πρόβλημά μου, δεν υποκρίνομαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι και ζητώ το έλεος του Θεού. Και αρχίζω να αναπτύσσω σχέση μαζί του. Με την προσευχή, με τα μυστήρια, με τη μυστηρική ζωή, με τη θεία κοινωνία, με την ησυχία, με τη μελέτη. Τρέφομαι πνευματικά για να ισχυροποιηθεί ο πνευματικός μου οργανισμός, να γευτώ το έλεος του, να γευτώ τη χαρά του, και όσο γεύουμε φως, φεύγει το σκοτάδι. Όσο γεύουμε τη χαρά του Χριστού, φεύγει αυτή η μιζέρια της γκρίνιας, της απέτησης, του παράπονου. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, μην πολεμάτε το κακό, αλλά βρέστε το καλό. Δεν πολεμάμε το σκοτάδι, σκοτάδι είναι, δεν έχει υπόσταση. Αλλά ζητούμε το φως να έρθει και να φύγει το σκοτάδι. Άρα τι γίνεται? Αυτά που είπαμε έχει διαγνωστικό χαρακτήρα. Η θεραπεία δεν είναι να καταπιέσω αυτές μου τις απαιτήσεις, αλλά να γεμίσω από κάτι άλλο που δεν θα έχουν χώρα και περιεχόμενο και δύναμη αυτά μέσα μου. Ποιος είναι? Η προσωπική σχέση με τον Χριστό, που ξέρουμε πως δημιουργείται, όπως είπαμε, με τον ησυχάζουμε, να έχουμε στιγμές σχέσεις μαζί του, προσευχής, καθαρής, έξω από λογισμούς, να διάζουμε από σκέψεις και λογισμούς, να μετανοούμε, να προσευχόμαστε, να μεταλαμβάνουμε, να είμαστε συγχωρητικοί με τους ανθρώπους, να μελετούμε το λόγο του, να γεμίζουμε μέσα μας. Ο καθένας ας βρει τέλος πάντων, σύμφωνα με την κλίση του, το χαρακτήρα του, να αναλάβει την προσωπική ευθύνη, να βρει τον τρόπο που θα αγοράσει Θεό. Που θα γεμίσει Χριστό. Θα γεμίζει Χριστό. Και όταν είναι ο Χριστός και έχουμε χαρά, οπωσδήποτε αυτά δεν έχουν δύναμη μέσα μας, χάνουν τη δύναμή τους. Αλλά πώς να ζητήσω αληθινά τον Χριστό όταν νομίζω πως είμαι Άγιος, πως είμαι πνευματικός άνθρωπος, πως είμαι χριστιανός κατά φαντασία? Πρέπει να γκρεμιστεί το κατά φαντασία και να κτιστεί το αληθινό. Right?
Ναι.
Ότι δηλαδή αρχίζει να αποβάλει τον κατά φαντασία άνθρωπο. Κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι αρχίζουμε να αποβάλλουμε τον ψευδή αυτό μας τον κατά φαντασία χριαστέων είναι η αγάπη που νιώθουμε για τον Χριστό, η ειρήνη που έχουμε μέσα μας, το να αγαπούμε τους εχθρούς μας, το να είμαστε συγχωρητικοί και να έχουμε χαμηλωμένο το λογισμό. Πάντως οι πατέρες μας έχουν ως ένα σημείο κέριο αυτού που είπατε της πνευματικής καταστάσεως η αγάπη προς τους εχθρούς. Εμείς τώρα είμαστε πολύ μακριά. Τουλάχιστον να είμαστε λίγο συγχωρητικοί. Τουλάχιστον να βάζουμε καλό λογισμό. Αυτό το πράγμα και η ειρήνη που έχουμε μέσα μας, που ησυχάζουμε, δεν έχουμε ταραχή, γεννιέται μέσα μας αβίαστη προσευχή, είναι δείγματα ότι αρχίζει λίγο να φεύγει το ψέμα από πάνω μας. Ναι. Πόσο να αντέξεις? Θα καταπιέσει μία-δύο και στο τέλος θα σκάσεις. Ή εσύ ή αυτός. Όταν δεν πιέζεσαι για να το κάνεις αυτό και νιώθεις πραγματικά αγάπη για τον άλλο, θέλεις το καλό του. Θέλεις το καλό του. Ναι. Πέρασε η ώρα νομίζω. Στην ευχή της Παναγίας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Από την Τετάρτη ξεκινάει η Σαρακοστή. Θα έχουμε 40 λειτουργού. Κάθε μέρα θα έχουμε Θεία Λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα. Όσοι θέλετε, φέρετε ονόματα, τα μνημονεύουμε. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον εμάς.